Mă bucur să fiu cu voi în seara asta, chiar mă bucur foarte tare, mă bucur să fiu acasă și mă bucur că am harul acesta de a predica Cuvântul lui Dumnezeu și vreau să vă spun că îmi dau seama de faptul că pasajul acesta din Iacov este un pasaj foarte predicat și îl predic din nou, însă cred că este nevoie de un pasaj ca și acest pasaj din Iacov. Cred că este mare, mare nevoie printre creștinii de astăzi, printre credincioșii de astăzi, deoarece spiritul acesta de lumesc prinde rădăcini și distruge vieți și distruge mărturii și ne afectează pe fiecare dintre noi. Pe fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi avem de luptat cu lumescul și dacă avem impresia vreun moment din viața noastră că suntem imuni, că nu suntem vulnerabili la lumesc, la ceea ce înseamnă prietenia cu lumea, ne înșelăm. Și ne punem într-o poziție foarte periculoasă, pentru că în momentul în care credem despre noi înșine că suntem imuni, credem că nu suntem vulnerabili, atunci suntem cel mai vulnerabili în fața atacurilor diavolului. Dar vreau să știți că în seara aceasta nu o să mă refer doar la aceste versete pe care le-am citit, vreau să începem să privim la... O să privim puțin cam la întreaga epistola lui Iacov și o să încep cu versetul 13 din capitolul 3 și vreau să vorbesc despre lucruri, despre domenii în care se manifestă lumescul în viața noastră. Și în primul rând, primul domeniu în care primul domeniu pe care Iacov îl menționează începând cu versetul 13 din capitolul 2 este cel al relațiilor dintre frați. A relațiilor dintre credincioși. Și dacă citiți versetul 13, Iacov zice, cine este înțelept și priceput între voi, să arate din purtarea lui bună faptele lui făcute în blândețea înțelepciunii. Și versetul 13 continuă și arată că este vorba despre relații și spune, dar dacă aveți gelozia amară și duh de partidă în inimile voastre, nu vă lăudați și nu mințiți împotriva adevărului. În primul rând, acești credincioși, pentru că este vorba de credincioși aici în epistola lui Iacov, Iacov vorbește unor credincioși. În primul rând, acești credincioși aveau un conflict nepotrivit. Ca și creștini, suntem într-o permanentă stare de conflict. Și dacă nu ești în conflict, atunci ceva e neregulă cu privire la viața ta. Dar acești credincioși aveau un conflict nepotrivit și anume între ei. Și Iacov începe în versetul 1 din capitolul 4 și spune, de unde sunt lupte și de unde sunt certuri între voi? Și răspunsul la această întrebare este evident și este oferit de Iacov în același verset. Și spune, nu de acolo, din plăcerile voastre care se războiesc în mădularele voastre? Deci răspunsul este clar. Prima întrebare a lui Iacov, am spus, are răspuns evident și este deja oferit. Dar acest conflict se naște din poftele care se ciocnesc. Și am citit deja această parte a versetului, nu de acolo din poftele voastre. Deci, conflictul dintre acești oameni se datora unui lucru. Fiecare dintre ei încerca să-și împlinească în mod individual propriile pofte. Și pentru că încercau să-și îndeplinească poftele, erau și egoiști, și pentru că fiecare avea o altă poftă, și fiecare avea alte dorințe păcătoase, aceste lucruri îi făceau să intre în conflict. Și conflictul mugnea între ei și întotdeauna aveau prilej de ceartă. Și problema este următoarea. Nu aveau același gând. Nu gândeau la fel. O biserică, un trup al lui Hristos, trupul lui Hristos, pentru că biserica este numită de Biblie ca și trupa lui Hristos, trebuie să funcționeze în armonie. Trupul nostru trebuie să funcționeze în armonie. Toate mădularele lui trebuie să funcționeze perfect, să comunice perfect unul cu celălalt. În Roman 15:6 avem ideea aceasta. Pavel le spune romanilor să gândească la fel. În 2 Corinteni 13:11 Pavel le spune din nou corintenilor să gândească la fel. În 1 Petru 3:8 Petru le spune acelor credincioși din împrăștierea evreilor să gândească la fel. Ce înseamnă lucrul acesta? Că trebuiau să fie uniformizați, să fie la fel? Nu. trebuiau să gândească la fel, trebuiau să aibă aceleași dorințe, trebuiau să aibă aceleași nezuințe, trebuiau să aibă același scop, trebuiau să aibă aceeași direcție, trebuiau să fie însuflețiți de același Duh. Și când nu există același Duh, când nu există aceleași dorințe, când nu există aceeași direcție, atunci se nasc conflicte. Atunci patimile și poftele noastre se războiesc între ele. Am spus deja că fiecare își avea propria lui dorință egoistă și în versetul 2 vedem cum acești credincioși încercau să obțină lucruri pe căi greșite. Știți cum încercau să obțină lucruri? La fel cum încearcă lumea de astăzi să obțină lucruri. Prin poftă, prin a pofti, prin a-ți dori ceva, prin a râvni la ceva care nu este al tău. Spune Iacov în versetul 2, poftiți și nu aveți. După aceea continuă și spune, ucideți și invidiați și nu puteți obține. Și aici, apostolul Iacov nu se referă neapărat la crimă. Ci Domnul Iisus Hristos spune, dacă cineva îi spune fratelui lui Raca, este un ucigaș. Aici Iacov se referă la ură. Acești oameni apelau la a râvni la lucruri care nu erau a lor, apelau la invidie și apelau la ură împotriva fratelui lui. Și încercau să obțină astfel. Și când au văzut că nu pot să obțină pe această cale, acești credincioși au mers și mai departe și versetul 3 ne spune, cereți și nu primiți pentru că cereți rău. Au înțeles că nu pot să obțină astfel lucrurile și atunci au încercat să devină spirituali. Și au apelat la rugăciune. Dar vedeți, n-au cerut bine. Pentru că cereți rău, versetul 3 continuă și spune, ca să risipiți în plăcerile voastre. Deci, au cerut cu același motiv. Ca și atunci când au poftit și au invidiat și au urât. Aceleași motive, știți? Un exemplu foarte banal despre... Nu este deloc banal, pentru că nimic nu e banal în sensul acesta, dar despre cum am putea să cerem rău. Noi suntem împunedoar. Și suntem acolo, avem o lucrare de plantare a unei biserici și toată lumea se uită la noi și vrea să vadă ceva. Și vrea să vadă oameni mântuiți și noi vrem să vedem oameni mântuiți și putem să cădem în capcana aceasta. De a vrea ca oamenii de acolo să fie mântuiți ca să avem aprobarea celor care se uită deja la noi. Vedeți? Am cere rău. Am cere pentru noi înșine. Și este rău lucrul acesta. Mi-am gândit, de când m-am mutat la Hunedoara, mi-a trecut de mai multe ori prin minte gândul acesta. Când mă gândeam la o persoană și când mă rugam pentru o persoană să fie mântuită, îmi spuneam, Doamne, dar nu pentru mine, nu pentru noi cei de aici, nu ca reputația noastră să fie bună, nu ca alții să ne privească pe noi bine, nu ca alții să ne consideră pe noi niște lucrători bune a Evangheliei, ci pentru gloria ta și pentru ca Domnul Iisus Hristos să primească răsplata suferințelor sale. Și din acest punct de vedere putem să cerem rău. Și nu doar la Hunedoara se poate cădea în această capcană. Și aici se poate ajunge în aceeași capcană. Dar acești oameni nu cereau lucrurile care trebuiau cerute. Și cereau doar ceea ce puteau să fie folosit în mod egoist. Am spus deja, foloseau rugăciunea ca pe unealtă pentru carne. În al doilea rând, acest conflict era născut dintr-o predare greșită. Versetul 1 spune... De unde sunt lupte și de unde sunt certuri între voi, nu din plăcerile voastre, și spune apoi, care se războiesc în mădularele voastre? Știți ce au făcut aceștia? Și-au dat mădularele, și-au dat membrele trupurilor lor, ca și unelte ale nedreptății. Știți ce spune Pavel? Pavel spune în Romani 6:13, nu dați mădularele voastre ca și unelte ale nedreptății, spre nedreptate. Acești creștini au ajuns să se predea pe ei înșiși și să-și predea trupurile ca și o unealtă de împlinire a propriilor lor pofte. S-au predat nelegiuirii, s-au predat unor lucruri greșite. Apoi, un conflict care s-a născut din lipsa de înțelepciune și vedem lucrul acesta clar în versetul 13. Iacov spune, cine este înțelept? Și cine este priceput între voi? Se pare că aveau o problemă mare cu înțelepciunea acești credincioși. Pentru că le lipsea din cel puțin două domenii. În primul rând, dădeau dovadă de lipsă de înțelepciune în reacția pe care o aveau la încercări. Iacov, capitolul 1, cu versetul 5, Iacov vorbește în primele patru versete despre cum ar trebui să reacționeze la încercări și apoi spune Iacov, dacă îi lipsește căruiva dintre voi înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, pentru că El dă cu mână largă și nu reproșează. Vezi? Versetul 5 este strâns legat de primele patru versete, în care Iacov vorbește despre dacă trece cineva dintre voi, socotiți ca o mare bucurie fraților dacă treceți prin felurite încercări. Reacția greșită la încercări este o dovadă a lipsei de înțelepciune. Vorbeam cu fratele Petrică chiar după masa asta și mă gândeam că se potrivește perfect despre sora Mary Thompson și despre cum reacționează ea la boala din viața ei. Și când fratele Petrică o întreba cum se simte, spunea, slavă Domnului, mai bine decât merit. Și asta este o reacție înțeleaptă la încercări. Dar să știți că avem tendința asta noi de a reacționa greșit la încercări și de multe ori avem tendința de a pune întrebarea, ce am făcut ca să merit asta? Nu-i așa? Avem o impresie mult prea bună despre noi înșine. Și credem că merităm lucruri mult, mult peste ceea ce merităm de fapt. Deci, în primul rând, le lipsea înțelepciunea în această privință. Înțelepciunea la felul în care reacționau în încercări. Și în al doilea rând, dădeau dovadă de lipsă de înțelepciune în relațiile pe care le aveau unii cu alții. Și am văzut deja lucrul ăsta în versetele 13 și 14, că Iacov le spune să arate din purtarea lui bună, a doua parte, versetul 13, faptele lui în blândețea înțelepciunii. Vezi? Înțelepciunea se manifestă pe ea în relațiile pe care le avem între noi înșine. Înțelepciunea se manifestă astfel. Și o să ne uităm la versetele care urmează versetului 13 din capitolul 3 și o să vedem cum este această înțelepciune în relații. Iacov vorbește despre ea și spune câteva lucruri destul de importante. În primul rând, înțelepciunea în relații trebuie să fie curată. Și vedem lucrul acesta în versetul 17, Iacov spune, dar înțelepciunea de sus este întâi curată. Ce înseamnă lucrul acesta? Această înțelepciune se bazează pe adevăr și pe acceptarea a ceea ce este drept. Când încercăm să fim curați în relațiile dintre noi, ne bazăm relațiile noastre pe adevăr și pe ceea ce este drept și corect. Dacă vreți, nu ne clădim relațiile pe minciună. Din păcate, lucrul acesta este tot mai practicat și între noi, între frați. Știm foarte bine să exagerăm, știm foarte bine să înflorim lucrurile. Și nu ne bazăm relațiile noastre pe adevăr. În al doilea rând, Iacov vorbește despre această înțelepciune ca fiind pașnică. Ce înseamnă lucrul acesta? Fără să caute ei înșiși, Iacov le spune că nu trebuie să caute ei înșiși prilej de conflicte. Sunt mulți oameni astăzi care caută prilej de conflicte. Există tendința asta în noi, carnală, care abia așteaptă să găsească o vină în cineva ca să putem să intrăm în conflict și să putem să intrăm în certuri. Dar înseamnă mult mai mult decât asta. Nu înseamnă numai doar să nu căutăm prilej de conflicte, ci înseamnă să facem tot posibilul ca să evităm conflictele. Apoi, mulți oameni de astăzi cred că a fi pașnic înseamnă să compromiți adevărul și să închizi ochii la nedreptate. Nu este adevărat. Folosirea adverbelor din versetul 17 e foarte interesantă și mă refer la întâi, cuvintele întâi și apoi. Iacov spune, înțelepciunea de sus este întâi, cum? Curată, adevărată, bazată pe adevăr. Și apoi, există și cuvântul apoi. În primul rând, relațiile noastre trebuie să fie bazate pe adevăr, pe dreptate. Și apoi, să fie pașnice și așa mai departe. Apoi, înțelepciunea în relațiile noastre trebuie să fie blândă. Se poate să ai adevărul și se poate să ai și dreptatea de partea ta. Dar trebuie să renunți la agresivitate. Asta spune Iacov aici. Din păcate, sunt oameni care sunt, se folosesc de adevăr pentru ei înșiși. Se folosesc de adevăr. Poți să ai dreptate. Poți să ai dreptate în ce spui. Și totuși să nu procedezi corect. Să nu fii blând, așa cum spune Iacov. Foarte importantă blândețea. Mai țineți minte ce spunea Biblia despre Domnul Iisus Hristos? Că era un om blând. Și în afară, poate în afară de, nici nu știu dacă mai există altă situație în afară de cea în care curăță templul, în care să citim despre Domnul Iisus Hristos că s-a mâniat. Era un om blând. Și creștinii de astăzi, creștinii sunt, trebuie să fie văzuți ca niște oameni blânzi. Apoi, înțelepciunea în relații trebuie să fie ușor de înduplecat. La ce se referă Iacov prin asta? Trebuie să, în relațiile pe care le avem cu frații noștri, nu trebuie să pornim întotdeauna de la gândul că minte. Că nu spune adevărul. Ușor de înduplecat înseamnă ușor de convins. Nu trebuie ca fratele să pună mâna pe Biblie și să spună că, ca să-ți dovedească că ceea ce spune este adevărat. Trebuie să-l crezi. Trebuie să ai încredere în fratele tău. Apoi, înțelepciunea în relații trebuie să fie plină de îndurare și toate aceste lucruri sunt în versetul 17 și în versetul 18. Chiar dacă celălalt ți-a greșit, trebuie să fii dispus să ierți și chiar să îngădui ca tu însuți să fii păgubit. Astăzi, e corect ca cel care a greșit să încerce să îndrepte lucrurile. Dacă te-a păgubit în ceva, e corect ca el să încerce să restituie ceea ce îți datorează. Dar, ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 6 cu 7? Haideți să citim acest verset. 1 Corinteni 6 cu 7, știm că în 1 Corinteni 6 Pavel adresează o problemă pe care o aveau acești creștini, și anume faptul că se judecau înaintea lumii. Erau în tribunale. Și Pavel le spune, deci în adevăr, oricum, este deja în voi o greșeală, că aveți judecăți între voi. De ce nu suferiți mai bine nedreptate? De ce nu mai degrabă să fiți păgubiți? Știți? Erau cei care greșeau în aceste, erau cei care erau, care îi păgubeau pe frați, și erau frații păgubiți și spuneau, eu am dreptate și am dreptul să mă duc până la înaltea curte de casație. Pentru că am dreptate și am fost păgubit. Dar Apostolul Pavel spune, de ce nu mai degrabă să fiți voi păgubiți? Și asta trebuie să fie atitudinea creștinului. Țineți minte învățătura Domnului Iisus Hristos? Astăzi creștinii nu mai trăiesc învățătura Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor săi, cine îți cere cămașa, dă-i și haină. Cine îți cere să mergi cu el o milă, du-te cu el două. Nu mai practicăm lucrurile astea. Nu ne sunt plăcute deloc. Apoi, înțelepciunea în relație este plină de roade bune. La ce se referă Iacov aici? Comportamentul credincioșilor unul față de altul trebuie să demonstreze această înțelepciune. Care ar putea fi aceste roade? Ar putea să fie dărnicia. Am putea să fim darnici unul față de celălalt. Apoi, acești credincioși erau preocupați de propriul lor câștig. Chiar în acest capitol vedem că pofteau, invidiau, îi urau pe ceilalți frați, doreau să obțină mai mult pentru ei înșiși. Erau preocupați de propriul lor câștig. Iacov spune că înțelepciunea este plină de roade bune. Este, dacă vreți, plină de dărnicie. Știți, Domnul Iisus Hristos, Pavel ne spune că Domnul Iisus Hristos a spus, este mai ferice să dai decât să primești. Nu credem învățătura asta. Apoi, un alt rod bun ar putea însemna să te uiți la nevoile fratelui tău și să încerci să le împlinești. Un altul ar putea să fie mijlocirea pentru alții, în loc să cerem pentru propriile noastre nevoi. Cât de mult din rugăciunea noastră se rezumă la noi înșine. Cât de mult cerem pentru noi? Apoi, rugăciunea trebuie să fie, înțelepciunea relației trebuie să fie nepărtinitoare. Ei dădeau deja semne de părtinire. Știți în ce situație dădeau acești credincioși semne de părtinire? În capitolul 2, Iacov le spune, dacă vine la voi în adunare unul care este bogat, îi spui, hai, vino, stai aici în față. Dar dacă este sărac, îi spune, hai, stai aici la picioarele mele. Doar cei din această epistolă aveau probleme cu părtinirea, oare? Dacă intră un om de rând în biserică, cine îl bagă în seamă? Poate că există unul sau doi care trebuie să meargă să dea mâna pentru că așa este protocolul. Așa e protocolul. Dar dacă vine o personalitate, toată lumea vrea să lucrească cu el, nu? Toată lumea vrea să-i strângă mâna. Oare nu este aceasta părtinire? Ne-am obișnuit să fim lumești în privința asta. Apoi, înțelepciunea în relație este neprefăcută. Și problema, una dintre problemele stridente ale creștinilor de astăzi este tocmai prefăcătoria. Ipocrizia. Am vorbit și data trecută puțin despre lucrul acesta, că cineva a zis la un moment dat, oamenii zic că biserica voastră e plină de ipocriți. Și ce dacă suntem mai puțin ca în lume sau mai puțin ipocriți ca cei din lume? Poftim? Există ideea standardului dublu. Suntem conștienți de faptul că Dumnezeu știe cum suntem de fapt în interior și totuși în fața fraților ne prefacem a fi altceva. Cum poate să fie ipocrizia un motiv pentru conflicte? Ipocrizia poate fi un astfel de motiv, mai ales atunci când creștinul nu recunoaște faptul că problema fratelui este într-o măsură mai mare sau mai mică și problema lui. Suntem foarte, foarte rapizi să judecăm. Dar pe alții. Dar la noi înșine nu ne uităm. Deci, Domnul, iarăși ajungem la învățături de bază ale Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spune, scoate întâi bârna din ochiul tău și apoi uită-te să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Dar pentru că suntem ipocriți, se nasc conflicte între noi. Suntem ipocriți în privința relațiilor noastre. Concluzie, nu poți, în versetul 18 spune, dar rodul dreptății este semănat în pace pentru cei care fac pace. Rodul dreptății este imposibil să apară fără pace. Dacă nu există pace între frați, pot să facă frații evangelizare. Rodul dreptății nu o să apară. Dacă nu există pace între frați, pot să se roage frații cât vor. Dacă nu există pace între frații din biserică, pot să facă frații orice activitate vor, pentru că nu o să aibă rodul pe care îl dorește Dumnezeu. De ce? Acest verset spune clar, rodul dreptății este semănat în pace pentru cei care fac pace. Dacă avem impresia dacă suntem într-o situație în care avem probleme cu un frate și avem impresia că putem să trecem peste asta și să slujim mai departe pe Dumnezeu, ne înșelăm. Iarăși dăm cu piciorul într-o învățătură de bază a Domnului Iisus Hristos care spune, dacă ți-aduci jertfa la altar și acolo ți-aduce aminte că ai ceva împotriva fratelui tău, lasă jertfa acolo și du-te întâi și te împacă cu fratele tău. Sunt învățături pe care le știm, sunt cuvinte pe care le știm, ne sunt atât de familiare și totuși nu le împlinim, nu le trăim. Am spus că acești creștini erau lumești pentru că aveau un conflict nepotrivit și în al doilea rând erau lumești pentru că aveau o curtoazie, permiteți-mi acest cuvânt, nepotrivită. Și în ce fel aveau curtoazie nepotrivită? În ce fel, cui făceau ei curte? Lumii. Versetul 4. Adulteri și adultere, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu. A face curte lumii este dușmănie față de Dumnezeu. Cuvântul care este folosit aici este fileo, pentru prietenie. Dragostea asta emoțională față de lume este dușmănie cu Dumnezeu. Ai face cu ochiul lumii este dușmănie cu Dumnezeu. A te apropia de lume este dușmănie cu Dumnezeu. Ioan spune în epistola sa, în 1 Ioan 2:15, ne este foarte cunoscut acest verset. Ioan spune, folosește un alt cuvânt pentru a se referi la prietenia cu lumea, și în Biblia noastră este tradus cu dragoste sau cu iubire, spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Dragostea Tatălui nu este în el. Cât de gravă este această afirmație? Dragostea Tatălui nu este în el. Cât de gravă este afirmația lui Iacov? Prietenia lumii înseamnă vrăjmășie cu Dumnezeu. Pot creștinii să fie vrăjmași cu Dumnezeu? Da, pot să fie vrăjmași cu Dumnezeu. Poate dragostea Tatălui să nu fie în creștin? Da, poate să nu fie în creștin. Și ce înseamnă asta? Dragostea Tatălui nu este în el? Lui Tatălui nu îi place de el. Asta înseamnă. Facem curte lumii. Și știți ceva? Astăzi este greu să definești lumescul. Și de ce este greu să definești lumescul? Nu pentru că Biblia nu este clară în privința ceea ce este lumesc și ceea ce nu este lumesc, ci pentru că biserica se apropie din ce în ce mai mult și împinge această graniță dintre ce este lumesc și ce nu este lumesc din ce în ce mai departe. Și știți, nu biserica este, de fapt, biserica, clădirea asta nu face nimic. Credincioșii fac lucrul acesta. Și pentru că eu mă apropiu de lume, nu o să-i zic fratelui meu care se apropie de lume, vezi că ești lumesc. Apoi, o să sar peste această parte pentru că deja timpul este înaintat, dar avea o complacere nedorită. Și știți, lucrul acesta este așa de adevărat cu privire la noi, atât de adevărat, și ce spune, Iacov acolo, după ce vorbește despre faptul că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu, spune, sau gândiți că în zadar vorbește Scriptura. Și ce cred creștinii astăzi? Că în zadar vorbește Scriptura. Și de ce? Pentru că duminică de duminică, miercuri de miercuri, serviciu de serviciu, cuvântul lui Dumnezeu este predicat și creștin după creștin respinge învățătura Scripturii. Știți cum? Dumnezeu îi spune lui Ezechiel, Ezechiel spune evreilor, fie că vreți să ascultați, fie că vă abțineți. Știți cum resping creștinii astăzi Scriptura și zic că în zadar vorbește Scriptura? Se abțin. Nu spun, ai minciună, nu vreau să împlinesc, se abțin. Nu comentează, nu-i deranjează deloc, o lasă acolo. Se abțin. Asta fac creștinii astăzi. Și se complac în această stare. Gândesc că în zadar vorbește Scriptura. Și vreau să vă spun că eu mă uit la viața mea și îmi dau seama că de multe ori Dumnezeu a vrut să mă învețe și Scriptura mi-a vorbit în zadar. De câte ori oare s-a întâmplat lucrul acesta în viețile fiecăruia dintre noi? Scriptura ne-a vorbit în zadar. Apoi aveau o spiritualitate greșită. Iacov le spune acestor creștini, sau gândiți că în zadar vorbește Scriptura și zice, Duhul care locuiește în noi, dorește El cu invidie? Nu mi-a dat seama niciodată ce înseamnă acest verset și acum cred, nu pot să spun că aceasta este interpretarea lui, dar cred că Iacov face referire la versetul 2, în care spune, poftiți și nu aveți, ucideți și invidiați și nu puteți obține. Acești creștini erau plini de invidie. Și Iacov le spune, Duhul care este în voi, datorită Duhului aveți voi această invidie în voi? Asta întreabă Iacov. Invidia aceasta pe care o veți în voi, o credeți ceva spiritual? Se naște din relația pe care o aveți voi cu Duhul Sfânt care locuiește în voi? Îi întreabă Iacov cu siguranță că nu. Răspunsul este evident. Duhul care locuiește în voi dorește El cu invidie? Care este răspunsul? Nu. Nu. Apoi, ultimul lucru pe care, la care vreau să ne uităm în seara aceasta. Soluția smerită. Am spus și data trecută și am spus-o de nenumărate ori și o să o spun. Singura soluție pentru păcat este pocăința. Singura soluție pentru păcat este pocăința. Și uitați-vă, știți, astăzi mulți creștini spun că se pocăiesc, dar Iacov le spune acestor oameni, spune, supuneți-vă deci lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Acesta este prima chemare la pocăință. Primul fel în care cheamă, spune, supuneți-vă. Primul pas în pocăință este supunerea. Până când nu ne supunem învățăturilor pe care le cunoaștem deja din Biblie, nu ne pocăim de fapt. Supuneți-vă. Apoi, în versetul 8, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Cum ne apropiem de Dumnezeu? Dacă nu avem timpul nostru personal cu Dumnezeu, dacă neglijăm rugăciunea, dacă neglijăm cititul Scripturii, dacă neglijăm studiatul Scripturii, nu putem să spunem că ne apropiem de Dumnezeu. Și El se va apropia de voi. Apoi spune, spălați-vă mâinile păcătoșilor și curățiți-vă inimile, suflete împărțite. Și știți la ce se referă aici suflete împărțite? La niște oameni care voiau să meargă în două direcții. Voiau să fie și pe placul lui Dumnezeu și să fie cu lumea. Ori lucrul acesta nu se poate. Și Iisus le spune ucenicilor săi, nu puteți sluji la doi stăpâni, nu puteți să faceți pe placul lui Dumnezeu și lui Mamona, nu se poate. Și Iacov îi acuză pe cei creștini de lucrul acesta aici, că sunt împărțiți. Că vor să fie și pe placul lui Dumnezeu, vor să fie și în tabăra lui Dumnezeu, vor să fie și în tabăra lumii. Dar ce spune Iacov în versetul 4? Spune, prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu. N-ai cum să fii astfel. N-ai cum să faci acest lucru. Și apoi mai departe spune, întristați-vă și jeliți și plângeți, râsul vostru să se schimbe în jale și bucuria în mâhnire. Creștinismul de astăzi este un creștinism care râde pentru nimic. Creștinii de astăzi au prea mult zâmbetul pe buze. Nu mai plângem pentru păcat. De ce? Pentru că considerăm păcatul ca o greșeală. O să treacă. Sau o să-i spun o rugăciune scurtă lui Dumnezeu și o să mă ierte. Și de ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că nu îl cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat. Nu mă refer la mântuire, ci mă refer la faptul că nu îl cunoaștem cât este de sfânt, nu îl cunoaștem cât este de înalt și de separat de păcat. Și nu cunoaștem cât urăște Dumnezeu de mult păcatul. De asta gândim astfel. Și apoi, versetul 10, smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Pocăință fără smerenie nu există. Nu există pocăință fără smerenie. Problema noastră astăzi, motivul pentru care nu ne pocăim, motivul pentru care bisericile sunt pline de oameni care zic că în zadar vorbește Scriptura, este refuzul de a ne smeri. De aceea sunt mulți oameni care ne socotesc ceea ce le vorbește Dumnezeu. Pentru că nu vor să se smerească. Vei vedea astăzi oare un creștin care să cadă pe genunchi de acolo din scaunul lui și să-i mărturisească lui Dumnezeu păcatul lui? Nu. Nu, pentru că nu vrea să se smerească. Este prea mândru ca să fie văzut de ceilalți frați smerinți. Sau, dacă există frați care fac lucrul ăsta astăzi, pentru că există și categorii de genul ăsta, o folosesc ca și motiv de mândrie. Nu, sunt convins că în seara asta nu v-am spus nimic nou. Vă vedeți că toate lucrurile pe care le-am spus erau deja cunoscute. Și împotriva Lumescului s-a predicat atât de mult, însă cu toate acestea suntem atât de lumești. Și vreau să vă spun că eu însumi sunt astfel. Eu însumi sunt astfel și trebuie să ne pocăim. Trebuie să ne pocăim. Nu se mai poate. Pur și simplu, nu se mai poate să continuăm astfel. Trebuie să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să încetăm să ne mai folosim trupul nostru ca șerunente ale nedreptății. Și să îi le dăm complet lui Dumnezeu. Vrem să fim folosiți de Dumnezeu? Atunci este momentul să ne pocăim. Vă mulțumesc!